Rekaman ini merupakan versi lisan dari artikel Wikipedia berjudul Anschluss yang direkam oleh Neil Voskhe. Rekaman ini menggunakan versi artikel pertanggal 17 Oktober 2022. Anschluss dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, did.wikipedia.org. Anschluss, yang secara harfiah berarti sambungan, adalah proses aneksasi wilayah Austria oleh Jerman Nazi yang berlangsung pada 12 Maret 1938. Anschluss merupakan bagian dari upaya pemimpin Jerman, yakni Adolf Hitler, yang sendirinya berasal dari Austria untuk mendirikan sebuah Reich yang menyatukan wilayah-wilayah berbahasa Jerman. Setelah berhasil mengambil alih Austria, Jerman Nazi memperoleh Sudetenland yang dihuni oleh orang-orang berbahasa Jerman dari Cekoslovakia pada September 1938. Berikut merupakan beberapa gambar yang terkait dengan Anschluss. Yang pertama adalah pembongkaran pos lintas batas negara Austria setelah peristiwa Anschluss. Yang kedua adalah wilayah Austria yang ditandai dengan merah dan Jerman Nazi yang ditandai dengan merah jambu pada 12 Maret 1938. Dan gambar ketiga merupakan kerumunan yang menyambut kedatangan pasukan Jerman Nazi di kota Wina. Sebelum peristiwa Anschluss, kelompok Nazi di Jerman dan Austria menginginkan penyatuan kedua negara tersebut karena menurut mereka rakyat Jerman dan Austria adalah satu bangsa yang menuturkan bahasa yang sama, yaitu bahasa Jerman. Di sisi lain, kanselir Austria, yakni Kurt Schuschnigg, berupaya mempertahankan kemerdekaan negaranya meskipun terus-menerus menerima tekanan dari kelompok Nazi. Schuschnigg merencanakan sebuah referendum pada 13 Maret 1938 dengan harapan bahwa rakyat Austria akan menunjukkan hasrat mereka untuk tetap merdeka. Namun, ultimatum dari Jerman Nazi memaksa Schuschnigg untuk mundur. Referendum tanggal 13 Maret pun dibatalkan. Angkatan bersenjata Jerman yang disebut Wehrmacht kemudian memasuki wilayah Austria pada 12 Maret 1938 untuk menganeksasi negara tersebut. Wehrmacht tidak menanggapi perlawanan sama sekali. Pasukan Jerman dan Hitler malah mendapatkan sambutan yang hangat. Pada 13 Maret 1938, Jerman mengesahkan undang-undang yang meresmikan Anschluss. Sekitar satu bulan kemudian, yakni pada 10 April 1938, rezim Nazi menyelenggarakan sebuah plebisit agar rakyat Austria dapat mengesahkan undang-undang tersebut. Hasil plebisit tersebut menunjukkan bahwa 99,75% pemilih di Austria mendukung penyatuan. Sekutu pemenang Perang Dunia I seharusnya bertanggung jawab menegakkan ketentuan perjanjian Versailles dan perjanjian Saint-Germain-en-Laye yang melarang penyatuan Austria dengan Jerman. Namun, negara-negara sekutu malah tidak mengambil tindakan sama sekali. Akibat Anschluss, masyarakat Austria mengalami proses nazifikasi. Sementara negara Austria sendiri bubar hingga kekalahan Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua pada 1945. Sebuah pemerintahan sementara dibentuk di Austria pada 27 April 1945 dan wilayah Austria lalu dibagi menjadi 4 zona kependudukan sekutu. Masing-masing dikelola oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya, dan Prancis. Kedaulatan Austria baru dikembalikan pada tahun 1955 setelah ditandatanganinya perjanjian negara Austria. Terkait peran Austria dalam Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Britania menandatangani deklarasi Moskwa pada 30 Oktober 1943 yang menyatakan bahwa Austria adalah negara pertama yang menjadi korban agresi Hitler. Pemerintahan sementara Austria pada tahun 1946 juga menyebarluaskan mitos Austria sebagai korban pertama Nazi dengan diterbitkannya buku Merah Putih Merah atau Rot Weiß Rot Buch dalam bahasa Jerman. Mitos ini terus dianut di negara Austria hingga berlangsungnya skandal internasional pada tahun 1986 yang menjerat presiden Austria kala itu, yakni Kurt Wilhelm, akibat keterlibatannya sebagai Ejecekam atau pembantu pribadi di Wehrmacht. Kini, mitos korban pertama Nazi sudah ditinggalkan. Dan pemerintah Austria sendiri juga telah mengakui keterlibatan Austria dalam kejahatan Nazi.
Istilah Anschluss. Kata Anschluss dalam bahasa Jerman secara harfiah berarti sambungan, koneksi, atau kontak. Terdapat sumber yang menyebutkan Anschluss sebagai penyatuan, namun berbagai sumber modern juga mendeskripsikan Anschluss sebagai sebuah aneksasi. Dalam bahasa Jerman, Peristiwa Anschluss biasanya ditulis dengan tanda kutip oleh para sejarawan. Menurut sejarawan Austria, yakni Florian Weninger, hal ini dimaksudkan untuk menjaga jarak dari istilah yang digunakan oleh propaganda Nazi untuk menutupi fakta bahwa pengambil alihan kekuasaan di Austria dilakukan dengan kekerasan. Namun, tidak semua sejarawan mengikuti praktik ini. Sejarawan Austria, Kurt Bauer, tidak menggunakan tanda kutip tersebut demi keterbacaannya tulisan. Menurutnya, relasi historis dari Anschluss bisa dilihat dari konteksnya, dan ia juga merasa bahwa praktik penggunaan tanda kutip menyebar karena dianggap sudah menjadi kebiasaan yang tidak menyinggung.
Latar belakang. Berikut merupakan peta yang menggambarkan keanekaragaman etnis di Austria-Hungaria pada tahun 1910. Persebaran etnis Jerman ditandai dengan warna merah jambu. Kemudian peta kedua menunjukkan peta yang menunjukkan dampak dari pembubaran Austria-Hungaria. Garis abu-abu menandakan perbatasan Austria-Hungaria tahun 1914, sedangkan garis merah menunjukkan perbatasan pada tahun 1920.
Dari abad ke-19 hingga akhir 1920-an. Upaya untuk menyatukan semua orang Jerman di bawah satu panji telah menjadi subjek perdebatan tanpa akhir sejak pembubaran Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1806. Pada 1848, Parlemen Frankfurt mengemukakan cita-citanya untuk menyatukan semua orang Jerman di bawah satu negara, termasuk orang Jerman Austria. Parlemen Frankfurt juga menolak konsep monarki multinasional warga Habsburg. Pada 1850, Austria bergabung dengan Konfederasi Jerman. Tetapi setelah kemenangan Prusia dalam perang melawan Austria, Austria dikeluarkan dari konfederasi tersebut oleh Kanselir Prusia, yakni Otto von Bismarck pada tahun 1866. Pada tahun-tahun sesudahnya, penggabungan Austria dengan Kekaisaran Jerman didukung oleh gerakan nasional Jerman yakni Deutsche Nationalbewegung yang merupakan gerakan minoritas di Austria. Jerman pada saat itu tidak mendukung gerakan semacam ini dan malah takut bahwa Austria-Hungaria akan mendirikan koalisi anti-Jerman sehingga Bismarck sejak tahun 1870 mengambil kebijakan yang berusaha memenangkan Austria. Ia menyatakan pada 7 Februari 1871 bahwa aspirasi sebagian fraksi yang menginginkan penggabungan Austria dengan Jerman tidak sejalan dengan kebijakan Jerman. Austria kembali membina hubungan dekat dengan Jerman pada Oktober 1879 setelah Austria menandatangani perjanjian persekutuan militer dengan Jerman. Persekutuan ini memicu keraguan di antara Austria-Hungaria, terutama akibat peran Jerman yang lebih mendominasi. Di sisi lain, dari sudut pandang ideologi, anggota gerakan Volksgesinnte menentang solusi Jerman kecil yang ditetapkan oleh Bismarck dan menyerukan agar Austria disatukan dengan Jerman. Teoretikus politik Jerman, yakni Paul Dillagerte, bahkan menganggap penggabungan Austria dengan Jerman sebagai langkah pertama dalam mewujudkan konsep Mitteleuropa. Ia mengusulkan rencana penyatuan Kekaisaran Jerman dengan Dwi Monarki Austria-Hungaria. Dan langkah pertamanya adalah perumusan perjanjian persekutuan yang tidak bisa dibatalkan. Selain itu, Lagerte menginginkan pengusiran penduduk yang tidak berbahasa Jerman, dan mereka akan dibatasi di wilayah baru mereka. Lagerte mengusulkan pendirian lembaga-lembaga bersama yang terilhami oleh pandangan konservatif serta suatu serikat pabean. Rencana Lagerte juga memberi ruang untuk pembentukan sebuah uni personal. Setelah runtuhnya Austria-Hungaria akibat kekalahan dalam Perang Dunia I, wilayah Eropa mengalami reorganisasi sesuai dengan 14 pasal yang dicetuskan Presiden Amerika Serikat pada masa itu, yakni Woodrow Wilson. Pada saat itu, banyak orang Austria berbahasa Jerman yang menginginkan penyatuan Jerman dengan Austria. Namun, pasal 80 Perjanjian Versailles, begitu pula dengan Perjanjian Saint-Germain-en-Laye, melarang penyatuan Jerman dengan Austria, kecuali jika sudah mendapatkan izin dari Liga Bangsa-Bangsa. Akibat tekanan sekutu Perang Dunia I, nama negara Austria, yaitu Republik Jerman Austria, harus diganti menjadi Republik Austria. Dunia politik Austria sendiri pada saat itu terbelah ketika berhadapan dengan isu penyatuan. Walaupun beberapa anggota kelompok demokrat sosial menginginkan penyatuan, kaum demokrat Kristen menentangnya karena mereka takut akan dominasi agama Protestan di Jerman.
Tahun 1920, Partai Nazi di Jerman menyerukan penyatuan semua orang berbahasa Jerman di bawah satu negara. Pada 1925, pemimpin Nazi, yakni Adolf Hitler, mengemukakan pernyataan yang lebih eksplisit dalam bukunya yang berjudul Mein Kampf. Jerman Austria harus kembali ke tanah air Jerman Raya, dan ini bukan karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Bukan. Sekalipun penyatuan macam itu tidak penting secara ekonomi, sekalipun berdampak buruk, itu harus dilakukan. Satu darah menuntut satu Reich. Di sisi lain, Austria juga menginginkan penyatuan dengan Jerman. Plebisit tidak resmi yang diselenggarakan di negara bagian Schleswig dan Tirol pada musim semi tahun 1921 menunjukkan bahwa mayoritas absolut ingin menjadi bagian dari Jerman. Dari tahun 1930 hingga 1938. Berikut merupakan foto dari Engelbert Dollfuss, yakni seorang diktator Austria yang melarang aktivitas kelompok komunis maupun Nazi. Pada 18 Maret 1931, Jerman dan Austria bersepakat untuk membentuk sebuah serikat pabean yang disebut dengan rencana Schober-Curtius. Rencana ini dinamai dari Menteri Luar Negeri Austria, yakni Johann Schober, dan Menteri Luar Negeri Jerman, yakni Julius Curtius. Namun, Prancis menentang rencana ini. Pada 3 September 1931, kedua menteri ini mengumumkan di hadapan Komite Urusan Eropa Liga Bangsa-Bangsa bahwa proyek tersebut dibatalkan. Pada 5 September 1931, Mahkamah Internasional di Den Haag menyatakan bahwa serikat pabean ini bertentangan dengan Pasal 88 Perjanjian Saint-Germain-Lay dan Protokol Jenewa 4 Oktober 1922. Pada dasawarsa 1930-an, kelompok Nazi Austria semakin menguat di tingkat elektoral. Mereka memperoleh sekitar 112 ribu suara pada pemilihan umum legislatif Austria 1930 dan kemudian pada pemilu di tingkat negara bagian di Wina, Salzburg, dan Steiermark pada tahun 1932. Mereka mendapatkan sekitar 230 ribu suara. Sebagai kelompok oposisi, kelompok Nazi Austria melancarkan strategi yang memicu ketegangan dan juga melakukan terorisme. Setelah terjadinya upaya pembunuhan terhadap Jurner Katolik, yakni kelompok militer yang mendapatkan pelatihan militer lewat persatuan olahraga, Partai Nazi Austria secara resmi dilarang pada 19 Juni 1933. Austria sendiri pada saat itu dilanda oleh ketegangan antara kelompok sosialis yang didukung oleh milisinya yang disebut sebagai Schutzbund melawan kelompok Katolik yang juga didukung oleh milisinya yang bernama Heimwehr. Pada 4 Maret 1933, kanselir yang berasal dari Partai Sosial Kristen, yakni Engelbert Dollfuss, membubarkan parlemen dan mendirikan sebuah kediktatoran satu partai yang dikenal dengan sebutan Austrofasisme. Setelah berkuasa, Dollfuss membubarkan Partai Komunis. Ia juga membubarkan milisi Schutzbund dan berusaha membersihkan Austria dari sosialisme. Kelompok Demokrat Sosial melancarkan pemberontakan pada 12 Februari 1934. Pemerintahan Dollfuss bersama dengan Heimwehr memberangus pemberontakan ini dalam kurun waktu beberapa hari setelahnya. Berikut merupakan gambar pemimpin fasis Italia, yakni Benito Mussolini, bersama dengan kansler Jerman, yakni Adolf Hitler, pada tahun 1937. Hanya berselang beberapa bulan setelah pemberontakan kelompok sosialis, pada 25 Juli 1934, kelompok Nazi Austria melancarkan kudeta dan berhasil membunuh Dollfuss. Pembunuhan ini tampaknya diperintahkan oleh Adolf Hitler sendiri. Namun, kudeta ini mengalami kegagalan. Jerman Nazi tidak melakukan intervensi karena pemerintahan fasis di Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini pada saat itu masih melindungi kemerdekaan Austria. Walaupun Hitler telah menulis dalam bukunya yang berjudul Mein Kampf pada tahun 1925 bahwa orang-orang Jerman harus memperjuangkan penyatuan Jerman dengan Austria, kegagalan kudeta di Austria dan perlindungan dari Italia memaksa Hitler untuk mengambil sikap yang tidak terkesan agresif. Kan? Dalam pidatonya yang ia sampaikan di hadapan Reichstag pada 21 Mei 1935, Hitler menegaskan bahwa Jerman tidak memiliki niat maupun hasrat
untuk melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri Austria ataupun mencaplok wilayah Austria itu sendiri. Namun, persetujuan Liga Bangsa-Bangsa terhadap hasil referendum tanggal 13 Januari 1935 mengenai penyatuan kembali wilayah Saar dengan Jerman, ditambah dengan bergemingnya negara-negara sekutu terhadap militarisasi kembali Rhineland pada Maret 1936, memungkinkan Hitler untuk memperkuat tekanan terhadap Austria dan memaksa penerus Dollfuss, yakni Kurt Schuschnigg, untuk memulai perundingan dengan Duta Besar Jerman untuk Austria, yakni Franz von Papen, perihal penyatuan kedua negara tersebut. Dari tahun 1934 hingga 1936, Schuschnigg menggencarkan diplomasi dengan Italia, Prancis, dan Britania Raya untuk melindungi kemerdekaan Austria. Sementara kepala staf Angkatan Darat Austria, yakni Alfred Jense, menyusun rencana untuk melawan agresi militer Jerman. Awalnya Britania Raya, Italia, dan Prancis membentuk Front Stresa yang melindungi kemerdekaan Austria pada April 1935. Namun, setelah Italia menyerang Ethiopia pada Oktober 1935 dan menuai kecaman internasional, front ini bubar. Britania Raya sendiri juga menerapkan kebijakan pemuasan atau appeasement terhadap Hitler. Pada 11 Juli 1936, Jerman menandatangani sebuah perjanjian dengan Austria yang menegaskan kembali pemeliharaan kemerdekaan Austria. Tetapi Austria disebut sebagai negara Jerman kedua dan Austria menyatakan komitmennya untuk melaksanakan kebijakan luar negeri yang sejalan dengan kepentingan pan-Germanisme dan menginginkan kegiatan politik Partai Nazi. Schuschnigg meyakini bahwa perjanjian ini seharusnya dapat mengakhiri ketegangan antara Austria dengan Jerman. Akan tetapi, bagi Hitler, perjanjian tersebut hanyalah solusi sementara sembari menunggu kesempatan untuk mengambil alih Austria. Pada musim panas tahun 1937, Hitler memberitahukan kepada menteri propagandanya, yakni Joseph Goebbels, bahwa ia ingin menyelesaikan permasalahan Austria secara paksa. Hal ini didasari tidak hanya oleh alasan-alasan ideologis, strategis, maupun militer, tetapi juga oleh motif ekonomi. Mengingat Austria memiliki cadangan emas dan mata uang asing, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang penting. Motif ekonomi ini dapat menjelaskan peranan penting dari Menteri Rencana 4 tahun pada masa itu, yakni Hermann Göring, dalam mempersiapkan pelaksanaan Anschluss. Pada Agustus 1937, Italia memperingatkan kepada Austria bahwa sisa waktu Austria hanya tinggal 20 bulan lagi. Setelah Italia bergabung dengan Pakta Antikomintern atau persetujuan antara Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang yang menyatakan perlawanan terhadap komunisme internasional, pada 6 November 1937, ia menyatakan kepada Menteri Luar Negeri Jerman, yakni Joachim von Ribbentrop, bahwa ia akan membiarkan peristiwa-peristiwa di Austria berjalan dengan sendirinya. Dengan ini, Italia tidak lagi melindungi kedaulatan Austria, sementara Prancis dan Britania Raya tidak menunjukkan niatnya untuk mempertahankan kemerdekaan Austria. Anschluss, tindakan-tindakan pertama Hitler.
Berikut merupakan foto dari kiri ke kanan di barisan depan Arthur Schoenwart dan Hitler. Di barisan belakang Hitler, Martin Bormann dan Ernst Kaltenbrunnen, Heinrich Himmler, dan Reinhard Heydrich yang direkam pada tahun 1938.
Hitler bertemu dengan Schuschnigg di Berchtesgaden, Bayern pada 12 Februari 1938. Schuschnigg disambut di perbatasan oleh Franz von Papen yang telah diturunkan dari jabatannya sebagai duta besar sejak 4 Februari 1938. Von Papen mengumumkan kepada Schuschnigg bahwa pertemuannya dengan Hitler juga akan dihadiri oleh kepala Oberkommando Wehrmacht yang baru, yakni Wilhelm Keitel, panglima angkatan darat di zona Austria Bayern, Walter von Reichenau, dan penanggung jawab Luftwaffe atau angkatan udara di wilayah yang sama, yakni Hugo Speer. Von Papen mengklaim bahwa ketiga perwira ini tiba secara kebetulan. Hitler tidak menyambut Schuschnigg dengan ramah, tetapi malah melontarkan berbagai ancaman.
Ia terus berbicara sepanjang pagi dan memberikan tekanan terhadap Schoschnigg. Anda telah melakukan segalanya untuk menghentikan kebijakan bersahabat. Sejarah Austria hanyalah suatu tindakan pengkhianatan tingkat tinggi yang tak terputus. Paradoks sejarah ini sekarang harus diakhiri dan seharusnya sudah sejak lama dihentikan. Dan saya bisa menegaskan kepada Anda di sini, Tuan Schoschnigg, saya sepenuhnya bertekad untuk menghentikan ini. Reich Jerman adalah salah satu negara besar dan tidak akan ada yang berani untuk mengangkat suara jika Jerman memutuskan untuk mengurus masalah perbatasannya. Pada siang hari, Joachim von Ribbentrop mempersembahkan di hadapan Schoschnigg sebuah rancangan perjanjian yang tidak dapat dirundingkan lagi. Pelarangan terhadap kegiatan kelompok Nazi di Austria harus dicabut, dan anggota-anggotanya yang dijebloskan ke penjara harus diberi amnesti. Seorang pengacara Nazi yang bernama Edgar Schoenkorn harus diangkat sebagai menteri dalam negeri dengan wewenang atas kepolisian dan keamanan. Tokoh Nazi yang lain, yakni Edmund Gleiser Horstener, juga harus diangkat sebagai menteri perang. Angkatan bersenjata Jerman dan Austria harus membina hubungan yang erat dan sistem ekonomi Austria harus diintegrasikan dengan Jerman. Pada saat pertemuan kedua Schoschnigg dengan Hitler, Hitler mengancam akan melakukan intervensi militer apabila Schoschnigg menolak rancangan tersebut. Schoschnigg akhirnya menuruti kemauan Hitler, dan dalam hal ini mengilhami Hitler untuk berkomentar, "Kanonen sprechen eine gute Sprache," yang secara harfiah berarti meriam-meriam, selalu berbicara dalam bahasa yang baik. Pemerintah Austria pun mengumumkan amnesti kepada orang-orang Nazi yang dipenjara, termasuk para pembunuh Dollfisch. Schoenkorn diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Keamanan, dan Gleiser Horstenau juga masuk kabinet. Pada 18 Februari 1938, Sturmbannführer atau organisasi paramiliter Nazi berbasis dengan mengenakan seragam dan bendera swastika di kota Linz. Kemudian pada 1 Maret 1938, Schoenkorn mengunjungi kota Graz. Menurut seorang wartawan Britania, kota tersebut tampak seperti kota di Jerman Nazi. Sebagian besar orang di jalanan mengenakan lambang swastika, lencana logam, atau simbol resmi partai Nazi Jerman. Sementara para pemuda memberi hormat Nazi dan sebagiannya menyanyikan lagu Nazi, Horschwesele. Walaupun Austria sudah menerima perjanjian tersebut, Hitler masih tetap menyampaikan pidato yang bernada keras di hadapan anggota Reichstag pada 20 Februari 1938. Lebih dari 10 juta orang Jerman tinggal di dua negara yang memiliki perbatasan dengan kita. Bagi suatu kekuatan tingkat dunia, tidak tertahankan untuk mengetahui bahwa di sampingnya ada saudara satu ras yang senantiasa mengalami penderitaan terkejam karena mereka merasa solidar dengan seluruh bangsa dalam persatuan dengannya, dengan takdir dan pandangan dunianya. Adalah tugas Reich Jerman untuk melindungi bangsa Jerman yang tidak dapat mengamankan dengan usaha mereka sendiri di sepanjang perbatasan kita, kebebasan politik, dan kewajiban mereka. 4 hari sesudahnya, dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan Dewan Nasional, Schoschnigg menjawab pidato tersebut dengan pernyataan bahwa Austria berkomitmen untuk berkonsensi sehingga saat ketika kita harus berhenti, kita tidak akan memberikan lebih dari itu. Ia juga menegaskan bahwa Austria tidak akan pernah melepaskan kemerdekaannya. Pernyataan Schoschnigg yang disampaikan di radio memicu tindakan kekerasan dari kelompok Nazi Austria. Di Graz, 20 ribu Nazi menyerbu alun-alun balai kota
menghancurkan pengeras suara dan mengganti bendera Austria dengan bendera Jerman Nazi. Pihak kepolisian pun tunduk kepada wewenang Sheikh Inquart dan tidak mengambil tindakan sama sekali. Minggu-minggu setelahnya, Schoschnigg berupaya mencari dukungan dari kelompok buruh. Schoschnigg sendiri masih mempertahankan pelarangan serikat-serikat pekerja dan Partai Demokrat Sosial Ria yang ditetapkan oleh Dollfuss pada tahun 1934. Walaupun begitu, kelompok sosialis menyatakan dukungan mereka kepada pemerintah Austria untuk mempertahankan kemerdekaan negara. Mereka menyelenggarakan pertemuan akbar pada 4 Maret 1938 dan menuntut pencabutan pelarangan kegiatan politik mereka seperti yang telah dilakukan untuk kelompok Nazi Austria.
Rencana referendum dan pengunduran diri Schoschnigg.
Berikut merupakan foto Kurt Schoschnigg pada tahun 1936.
Pada 9 Maret 1938, Schoschnigg melancarkan manuver terakhirnya untuk mempertahankan kemerdekaan Austria. Saat sedang berpidato di Innsbruck, ia mengumumkan tanpa sepengetahuan menteri-menterinya bahwa ia akan menyelenggarakan sebuah referendum pada 13 Maret 1938. Ia menyerukan rakyat untuk mendukung Austria yang bebas dan Jerman, merdeka dan sosial, Kristen dan bersatu, demi kebebasan dan pekerjaan, dan demi kesetaraan di antara semua yang menyatakan mendukung ras dan tanah air. Untuk memastikan kemenangan, ia menetapkan batas usia minimal 24 tahun, sehingga ia bisa mengesampingkan para pemuda yang kebanyakan mendukung Nazisme. Penyelenggaraan referendum ini merupakan kebijakan yang amat berisiko bagi masa depan politik Schoschnigg. Hitler akan menganggapnya sebagai pelanggaran perjanjian Berchtesgaden tanggal 12 Februari 1938. Dan ia memanggil Goering dan Goebbels untuk mencari cara mencegah referendum ini. Dari sore 9 Maret hingga awal 10 Maret 1938, Hitler berkonsultasi dengan pejabat-pejabat politik dan militer Nazi dan kemudian memerintahkan Gechel pada 10 Maret 1938 untuk menyerang Austria pada hari Sabtu 12 Maret 1938. Gechel, Ludwig Beck, dan Erich von Mersch pun mempersiapkan operasi ini pada 10 dan 11 Maret 1938 dan mengirimkan perintah mobilisasi kepada satuan-satuan terkait dari tanggal 11 Maret 1938 sekitar pukul 18.30. Pada saat itu, Hitler mengirim surat kepada Mussolini untuk menyampaikan keputusannya untuk mengembalikan hukum dan ketertiban di negara kelahirannya. Hitler melaporkan bahwa kekacauan tengah merajalela di Austria, dan ia bahkan mengeklaim bahwa Austria dan Cekoslovakia tengah mempersiapkan 20 juta orang untuk menyerang Jerman. Menurut sejarawan William L. Shearer, klaim-klaim ini hanyalah kebohongan belaka. Pada 11 Maret 1938, panggilan telepon dari kepala kepolisian Austria membangunkan Schoschnigg dari tidurnya pada pukul 5.30. Sang kepala kepolisian melaporkan penutupan perbatasan di Salzburg, penghentian transportasi kereta api antara Jerman dan Austria, serta berkumpulnya pasukan Jerman. Pada pukul 10, Sheikh Inquart dan Gleise Hostenau menyampaikan tuntutan Hitler kepada Schoschnigg untuk membatalkan rencana penyelenggaraan referendum. Jika tidak, Jerman akan menyerang Austria. Walaupun awalnya akan kedaluarsa pada tengah hari, tenggat ultimatum ini diperpanjang hingga pukul 2 sore. Pada saat itulah, Schoschnigg memutuskan untuk membatalkan referendum. Setelah diberitahukan mengenai keputusan ini oleh Sheikh Inquart, dan sesudah berbincang dengan Hitler, Goering menyampaikan tuntutan baru, yaitu agar Schoschnigg mengundurkan diri dan digantikan oleh Sheikh Inquart. Ia juga berpesan kepada Sheikh Inquart agar ia mengirimkan sebuah telegram yang meminta kepada Jerman untuk mengirimkan pasukan ke Austria demi mengembalikan tata tertib. Untuk pertama kalinya, Presiden Austria pada masa itu, yakni Wilhelm Miklas, menolak pengunduran diri seorang kanselir. Goering mendengar kabar ini dari Sheikh Inquart lewat telepon. Sesudah itu, Göring mendatangi Hitler. Setelah perundingan selama setengah jam, ia memperoleh izin untuk mengirim angkatan darat ke-8 ke Austria pada Fajar 12 Maret 1938. Akibat tekanannya semakin menguat, Miklas akhirnya menerima pengunduran diri Schoeschnigg. Tetapi ia menolak untuk mengangkat Schoesch in Quart sebagai kanselir. Schoeschnigg mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 7:30 malam di radio. Pemerintah Jerman hari ini telah memberikan ultimatum kepada Presiden Miklas dan memerintah kepadanya dalam kurun waktu yang telah dipaksakan untuk mengangkat sebagai kanselir seseorang yang telah ditunjuk oleh pemerintah Jerman. Apabila menolak, pasukan Jerman akan menyerang Austria. Presiden Miklas meminta saya untuk memberitahukan kepada rakyat Austria bahwa kami terpaksa menyerah karena kami menolak. Bahkan pada saat yang mengerikan ini untuk menumpahkan darah. Maka kami memutuskan untuk memerintahkan kepada pasukan Austria untuk tidak memberi perlawanan. Oleh sebab itu, saya pamit dengan rakyat Austria dengan menyampaikan salam perpisahan Jerman ini. Diucapkan dari lubuk hati saya yang paling dalam. Tuhan memberkati Austria. Seusai pengumuman ini, terjadi kerusuhan di kota Wina. Jendela toko milik orang-orang Yahudi dihancurkan dan orang Yahudi juga menjadi sasaran. Menurut seorang wartawan yang melaporkan kejadian ini, kota ini berubah menjadi mimpi buruk yang dilukis oleh Hieronymus Bosch. Yang sedang dilepaskan di Wina saat ini adalah semburan keirian, kecemburuan, kegetiran, kebutaan, dan keinginan jahat untuk membalas dendam. Kelompok Nazi Austria yang terorganisasi dengan baik mengambil alih kekuasaan di negara bagian Kärnten dan Steiermark. Mereka juga menduduki bangunan publik dan stasiun kereta api di Innsbruck, Linz, Salzburg, Rush, Klagenfurt, dan Wina. Penolakan Presiden Miklas untuk mengangkat Schoesch in Quart dan fakta bahwa telegram yang memanggil bantuan Jerman masih belum dikirim membuat marah Hitler. Pada pukul 24.05 waktu setempat, Hitler pun secara resmi memerintahkan penyerangan Austria. 3 menit sesudahnya, Göring mengirim naskah telegram yang meminta bantuan Jerman kepada Schoesch in Quart. Tetapi Göring menyatakan bahwa Schoesch in Quart sudah tidak harus mengirimkannya ke Jerman. Ia hanya perlu menyatakan persetujuan dengan isi telegram tersebut. Pada malam hari, naskah telegram ini dikirim ke media Jerman dan diterbitkan pada pagi hari sesudahnya. Koran Nazi, yakni Volksgeistern Beobachter, pun memasang tajuk berita Austria Jerman diselamatkan dari kekacauan. Sekitar tengah malam, Presiden Miklas akhirnya bersedia mengangkat Schoesch in Quart sebagai kanselir setelah kantor-kantor pemerintahan di Wina jatuh ke kelompok Nazi Austria dan sebagian besar anggota pemerintahan ditangkap. Dan juga mengingat Prancis, Britania Raya, Italia, dan Cekoslovakia tetap bergeming. Schoesch in Quart berupaya menghentikan kedatangan pasukan Jerman dengan menelepon Reichskanzlei atau kantor kanselir Jerman dan Oberkommando der Wehrmacht atau Komando Tinggi Angkatan Bersenjata Jerman. Namun, Hitler telah mengambil salah satu keputusannya yang sudah tidak dapat diganggu-gugat. Ia tidak hanya meyakini bahwa membiarkan tentara sebanyak itu diam saja merupakan tindakan tak bermoral, tetapi ia juga mempertimbangkan bahwa kelompok Nazi Austria sudah tidak dapat dipercaya.
Aneksasi. Berikut merupakan beberapa foto warga Salzburg yang menyambut kedatangan pasukan Jerman Nazi.
Pada pukul 6:30 pagi 12 Maret 1938, pasukan Wehrmacht melintasi perbatasan Jerman-Austria. Militer Austria tidak memberikan perlawanan sama sekali. Pasukan Jerman malah disambut oleh sorakan rakyat dan salam Heil Hitler, bendera Nazi, dan bunga. Setelah kedatangan satuan bermotor, infanteri Jerman memasuki Austria. Mereka tidak mengambil posisi tempur, tetapi malah berbaris dengan musik dan bendera militer.
Menurut seorang perwira, tidak pernah pasukan Jerman disambut sebegitu hangat sejak pawai kemenangan Bismarck saat pendirian kekaisaran. Beberapa saat sebelum tengah hari, divisi infanteri bermotor kedua yang dipimpin oleh Heinz Guderian tiba di kota Linz. Di sana, Guderian bertemu dengan Heinrich Himmler, Schäß in Quart, dan Gleiche Hechtenau. Ketiganya memberitahukan kepada Guderian bahwa Hitler akan tiba sekitar pukul jam 3 sore. Hitler memasuki Austria beberapa saat sebelum pukul 4 sore. Ia mendatangi kota kelahirannya yang berada di perbatasan, yakni Braunau am Inn. Akibat kerumunan di jalanan, ia baru tiba di Linz sekitar pukul 8 malam. Dan di situ ia juga disambut dengan hangat. Ketika ia berpidato di balkon balai kota, ia disambut sorak-sorak sekitar 6 hingga 80 ribu orang. Di Schäßburg, prajurit Jerman mendapati sebuah kota yang dihiasi dengan bendera Nazi. Dan setibanya di Wina sekitar tengah malam, Guderian mendapatkan sambutan yang hangat. Walaupun awalnya tidak ada rencana mengirim pasukan ke Steinmark dan Kärnten, Hitler mengubah rencananya sesudah menyaksikan sambutan hangat rakyat Austria terhadap prajurit Jerman. Pada 13 Maret, prajurit dari Resimen Parasut Kedua mendarat di Graz, ibu kota Steinmark. Di kedua negara bagian tersebut, satuan-satuan Jerman kembali dibombardir dengan bunga, bahkan di dusun orang Slovenia di perbatasan dengan Yugoslavia. Pada sore 14 Maret 1938, seluruh Austria telah diduduki Jerman. Pada 14 Maret 1938, Hitler meninggalkan Linz dan berangkat ke Wina. Ia melewati kota Melk dan Saint-Polten. Dari Saint-Polten, ia memulai perjalanannya ke Wina dengan kecepatan 20 km per jam demi menyenangkan kerumunan. Tak lama sebelum pukul 6 sore, Hitler memasuki kota Wina melalui Ringstrasse dan mendatangi Hotel Imperial untuk bertemu dengan anggota pemerintahan yang baru yang dipimpin Schäß in Quart. Walaupun massa sudah diperingatkan bahwa Hitler terlalu lelah untuk bisa berpidato, ribuan orang berkumpul di luar gedung hotel. Hitler pun kemudian berpidato secara singkat di hadapan mereka, dan ia mengakhiri pidato tersebut dengan kalimat, "Tidak ada lagi yang bisa memecah Reich Jerman dalam bentuk saat ini." Sehari sesudahnya, pada pertengahan hari, sekitar 250 ribu orang mendatangi Heldenplatz di Wina. Hitler tiba di tempat tersebut sekitar pukul 11 siang dan disambut meriah oleh kerumunan massa. Menurut seseorang pengamat dari Britania, kerumunan ini terdiri dari orang-orang dari segala kelas sosial. Hanya pada saat inilah, buruh dan bourgeois berdiri bersampingan dengan antusiasme penuh. Kesan utama saya adalah bahwa kerumunan tersebut terdiri dari wajah-wajah muda dengan pakaian yang agak lusuh. Ini bukanlah kerumunan reaksioner yang berkumpul untuk merayakan kemenangan mereka. Apapun alasan mereka, yang berjejer di jalanan adalah rakyat Wina. Belakangan saat sedang berhadapan dengan media AS di Königsberg, Prusia Timur, Hitler berkomentar, "Beberapa surat kabar asing menyatakan bahwa kami menyerang Austria dengan cara-cara kejam. Saya hanya bisa berkata, bahkan saat sudah mati, mereka tidak bisa berhenti berbohong. Selama perjuangan politik saya telah mendapatkan begitu banyak cinta dari rakyat saya. Akan tetapi ketika saya melintasi bekas perbatasan Austria, di situ saya disambut dengan aliran cinta yang belum pernah saya alami sebelumnya. Kami datang bukan sebagai penguasa lalim, tapi sebagai pembebas." Plebisit. Berikut merupakan gambar surat suara untuk plebisit tanggal 10 April 1938 yang menanyakan, apakah Anda setuju dengan penyatuan kembali Austria dengan Reich Jerman yang ditetapkan pada 13 Maret 1938? Dan apakah Anda memilih pemimpin kami, yakni Adolf Hitler? Lingkaran besar menandai pilihan ya, dan lingkaran kecil mengacu kepada pilihan tidak. Sehari setelah pasukan Jerman memasuki Austria, Anschluss dituangkan ke dalam produk undang-undang, tepatnya undang-undang mengenai penyatuan kembali Austria dengan Reich Jerman
atau Gesetzgebung der Wiedervereinigung Österreich mit dem Deutschen Reich,
tanggal 13 Maret 1938. Undang-undang ini ditulis oleh seorang pejabat senior Jerman di Berlin, disetujui oleh pemerintahan baru Austria, dan ditandatangani oleh Hitler. Undang-undang ini masih harus disahkan melalui sebuah plebisit atau referendum. Berdasarkan undang-undang ini, Austria berubah menjadi provinsi Ostmark di Reich Jerman, dan Schech in Quart diangkat menjadi gubernur. Pada hari yang sama, Hitler menugaskan Gauleiter atau kepala daerah dari Westmark, yakni Josef Burkel, untuk menyelenggarakan plebisit yang bebas dan dengan pemungutan suara secara rahasia pada 10 April 1938. Burkel secara resmi memulai kampanye di kota Wina dengan menyampaikan pidato yang mengandung berbagai serangan antisemit. Serangan-serangan ini disambut secara meriah. Beberapa hari sesudahnya, pemimpin-pemimpin Jerman, yaitu Hitler, Göring, Goebbels, dan Himmler, mengelilingi Austria untuk mendukung aneksasi. Göring mengumumkan pada 26 Maret 1938 bahwa Jerman akan menginvestasikan 60 juta mark untuk mengembangkan industri dan modernisasi agrikultur di Austria. Beberapa hari sesudahnya, sistem jaminan sosial Jerman juga diberlakukan di Austria. Tanggung jawab pembayaran tunjangan untuk pengangguran diambil alih oleh Jerman, sementara 10.000 anak sekolah dan 25.000 orang dewasa diperbolehkan libur. Selain itu, pangan dibagikan untuk orang-orang miskin. Metode-metode brutal yang digunakan Hitler untuk memberangus kelompok oposisi di Jerman juga diterapkan di Austria berminggu-minggu sebelum plebisit dilaksanakan. Sebelum kedatangan Weismark, Himmler sudah tiba di Wina pada 12 Maret 1938 dan ia diikuti oleh 40.000 anggota Sicherheitspolizei atau polisi keamanan. Dalam kurun waktu yang memisahkan Anschluss dengan plebisit, 70.000 orang ditangkap dan dijebloskan ke penjara atau dikirim ke kamp konsentrasi. Orang-orang yang menjadi korban berasal dari berbagai golongan, seperti Kristen Demokrat, termasuk Richard Schmidt dan Leopold Fischer, Demokrat Sosial, Komunis, dan Yahudi. Plebisit akhirnya diselenggarakan pada 10 April 1938 di Jerman dan Austria. Hasilnya menunjukkan bahwa 99,08% orang Jerman dan 9,975 orang Austria mendukung penyatuan. Meskipun para sejarawan sepakat bahwa hasil plebisit ini tidak dicurangi, proses pemilihannya tidak berlangsung secara bebas maupun rahasia. Para pejabat hadir di sebelah bilik suara dan menerima secara langsung surat suara yang telah digunakan. Hal ini bertentangan dengan praktik pengungutan suara rahasia yang mewajibkan surat suara dimasukkan oleh pemilih secara langsung ke dalam kotak suara yang disegel. Selain itu, celah yang besar juga disediakan di bilik suara untuk bisa melihat bagaimana pemilih menggunakan suaranya. Menurut sejarawan Inggris, yakni Richard J. Evans, proses pemilihan telah menjadi subjek manipulasi dan intimidasi besar-besaran. Kemenangan Nazi dalam plebisit ini mengesahkan undang-undang tanggal 13 Maret 1938 sehingga Austria secara resmi menjadi bagian dari Reich Jerman. Tanggapan awal. Austria. Gambar di bawah ini merupakan foto keluarga Austria yang merayakan keberhasilan Anschluss. Menurut sejarawan Evan Berberke, tidak terdapat keraguan bahwa sambutan hangat sebagian besar rakyat Austria terhadap Anschluss terbilang sungguh-sungguh dan spontan. Bagi Berge, sambutan tersebut bukan hasil manipulasi penyiar Nazi ataupun Menteri Propaganda Goebbels, mengingat mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan sambutan semacam itu. Berge juga menjabarkan beberapa faktor yang bisa menjelaskan sambutan hangat dari rakyat Austria. Peristiwa Anschluss berlangsung tanpa pertumpahan darah, dan kedatangan prajurit Jerman dianggap sebagai cara untuk menghindari perang saudara dan juga memberikan perlindungan dari agresi negara lain. Kekuatan ekonomi Jerman juga diharapkan dapat memperbaiki keadaan di Austria. Selain itu,
Orang-orang Austria menganggap kedatangan Jerman sebagai kesempatan untuk menyelesaikan persoalan Yahudi. Bakker sendiri mengamati bahwa yang melakukan kekerasan terhadap orang Yahudi sesuai dengan pidato perpisahan Schuschnigg bukanlah pasukan Jerman, tetapi kelompok Nazi Austria dan kaki tangan mereka. Setelah peristiwa Anschluss, Jerman berupaya memperoleh dukungan dari dua pilar masyarakat Austria pada saat itu, yakni Gereja Katolik dan kelompok Demokrat Sosial. Kardinal Theodor Innitzer, yang juga merupakan salah satu tokoh gerakan Kristen Sosial, menyatakan pada 12 Maret 1938 bahwa Gereja Katolik Wina harus berterima kasih kepada Tuhan karena perubahan politik besar ini berlangsung tanpa pertumpahan darah, dan berdoa untuk masa depan yang agung bagi Austria. Sudah jelas bahwa semua harus mematuhi perintah lembaga-lembaga baru. Uskup-uskup Austria lainnya mengambil sikap yang sama dan berterima kasih kepada Jerman karena telah menyelamatkan Austria dari ancaman Bolshevik. Saat penerbitan deklarasi dukungan uskup-uskup Austria terhadap Anschluss pada 18 Maret 1938, Innitzer membubuhkan Heil Hitler di samping tanda tangannya. Di pihak kelompok Demokrat Sosial, Karl Renner, yang juga merupakan bapak pendiri Republik Austria pertama, menyatakan dukungannya terhadap Anschluss. Pada 3 April 1938, ia bahkan menyatakan bahwa ia akan mendukung penyatuan dalam plebisia yang diselenggarakan Nazi. Pada musim panas dan musim gugur tahun 1938, ia menulis sebuah buku setebal 80 halaman dengan judul Gegründung der Republik Deutschreich der Anschluss an die Sudetendeutschen atau Pendirian Republik Jerman Austria, Anschluss dan Orang Jerman Sudeten. Manca negara. Berikut merupakan foto Neville Chamberlain di Main pada tanggal 29 September 1938. Reaksi dunia internasional terhadap Anschluss terbilang lemah. Sikap resmi Britania Raya disampaikan oleh Perdana Menteri Neville Chamberlain di House of Commons pada 14 Maret 1938. Kenyataan yang sulit diterima adalah dan perihal kebenarannya masing-masing, anggota Dewan yang terhormat bisa menilai sendiri bahwa tidak ada yang bisa menghentikan tindakan oleh Jerman ini. Kecuali kita atau pihak lain yang bersama kita siap untuk menggunakan kekuatan untuk mencegahnya. Saya bisa membayangkan bahwa berdasarkan perangai masing-masing, peristiwa-peristiwa yang ada di pikiran kita saat ini akan mengakibatkan penyesalan, kesedihan, atau mungkin kemarahan. Peristiwa-peristiwa ini tidak bisa ditanggapi oleh pemerintah Sri Baginda dengan keacuhan atau ketenangan. Peristiwa-peristiwa ini akan memiliki dampak yang masih belum bisa dikira. Dampak langsungnya yang pasti akan memperhebat rasa ketidakpastian dan ketidakamanan di Eropa. Sayangnya, walaupun kebijakan pemuasan akan berujung pada pelonggaran tekanan ekonomi yang diderita banyak negara saat ini, yang baru saja terjadi pastinya akan memperlambat pemulihan ekonomi, dan memang benar. Harus lebih berhati-hati untuk memastikan bahwa kemunduran tak akan terjadi. Tanggapan Britania Raya yang lunak merupakan konsekuensi dari kebijakan pemuasan yang diterapkan oleh negara tersebut. Di hadapan House of Commons pada 14 Maret 1938, Winston Churchill memperingatkan dampak dari kebijakan ini. Eropa dihadapkan oleh program agresi yang telah dipertimbangkan dan direncanakan dengan baik. Berjalan tahap demi tahap. Dan hanya ada satu pilihan saja. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk negara-negara lain yang sayangnya juga terdampak. Menyerah seperti Austria atau mengambil tindakan-tindakan manjur. Saat ini masih ada waktu untuk menghindari bahaya. Dan jika bahaya tidak bisa dihindari, untuk mengatasinya. Prancis sendiri sedang dilanda krisis pemerintahan pada saat berlangsungnya Anschluss. Perdana Menteri Prancis, yakni Camille Kouchems, telah mengumumkan pengunduran dirinya pada 10 Maret 1938 dan Prancis tidak memiliki pemerintahan hingga pemerintahan Schoenaerts digantikan oleh pemerintahan sementara Leon Blum. Dalam pidatonya yang disiarkan di radio pada 13 Maret 1938, Blum hanya menyebut soal momen sejarah dan berbahaya. Walaupun Blum juga menyatakan soal komitmen pemerintahannya untuk mengembalikan kepercayaan Eropa yang damai atau Rendre confiance à l'Europe pacifique dalam bahasa Prancis. Prancis saat itu tidak tampak berkomitmen untuk membela Austria dan juga tidak memberikan tanggapan yang berarti terhadap peristiwa Anschluss. Satu-satunya negara yang bersuara menentang Anschluss adalah Meksiko. Utusan Meksiko, yakni Isidro Bevilla, mengirimkan sebuah nota protes di hadapan Liga Bangsa-Bangsa pada 19 Maret 1938. Nota protes ini secara terang-terangan menyatakan bahwa kematian politik Austria dalam bentuk dan keadaannya telah diketahui merupakan pelanggaran serius terhadap piagam Liga Bangsa-Bangsa dan asas-asas yang terkandung dalam hukum internasional. Orang-orang Austria di luar negeri juga menyatakan penolakan mereka terhadap Anschluss. Sejumlah seniman Austria seperti Joseph Roche di Paris, Oskar Kokoschka di London, dan Stefan Zweig di Bath mendirikan gerakan Austria Merdeka. Pada tahun 1943, gerakan ini meliputi 27 organisasi yang terdiri dari lebih dari 7.000 anggota. Dampak pemerintahan dan ekonomi. Berikut merupakan foto dari kartu pos yang mengenang Anschluss. Dengan disahkannya Undang-Undang 13 Maret 1938 melalui plebisit 10 April 1938, Austria menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Reich Jerman sehingga melahirkan sebuah sebutan Reich Deutschland atau Jerman Raya. Seusai Anschluss, Austria yang dipimpin oleh Schleswig-Holstein masih mempertahankan sebagian dari identitasnya melalui nama Ostmark, walaupun parlemen Austria dibubarkan pada April 1939. Sisa-sisa identitas ini sepenuhnya dihilangkan pada tahun 1942 setelah Ostmark dipecah menjadi dua kawasan di bawah Reich Jerman yaitu Donau dan Alpen. Selain berdampak terhadap politik dan pemerintahan, Anschluss juga mengubah kehidupan sehari-hari rakyat Austria. Sistem pos, kereta api, perbankan, mata uang nasional, dan lembaga-lembaga ekonomi Austria lainnya dihapuskan dan digantikan oleh sistem Jerman. Ekonomi Austria diintegrasikan secara paksa oleh ekonomi Jerman. Dua hari setelah aneksasi, Austria langsung diikutkan ke dalam rencana 4 tahun yang dirancang oleh Göring. Perusahaan-perusahaan Austria yang manajemennya dianggap tidak memuaskan diambil alih oleh Jerman. Para buruh Austria yang digabungkan ke dalam Deutsche Arbeitsfront atau Barisan Buruh Jerman juga didorong untuk bekerja di Jerman mengingat Jerman tengah mengalami kekurangan tenaga kerja pada saat itu. Pada saat yang sama, ekonomi Austria juga diuntungkan oleh modernisasi dan investasi besar-besaran dari Jerman. Kota Linz menjadi tempat didirikannya pabrik baja modern dan pabrik bahan kimia milik Kreiswerke Hermann Göring. Pabrik pesawat terbesar di Jerman Nazi dibangun di Wiener Neustadt. Selain itu, Jerman Nazi memulai proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air yang sebenarnya sudah direncanakan dari sebelumnya, tetapi tidak pernah diwujudkan akibat kekurangan dana. Ditambah lagi, Jerman Nazi mengelektrifikasi jalur kereta api serta membangun Autobahn, jalan raya, dari Salzburg ke Wina. Dalam waktu beberapa bulan setelah Anschluss, masalah pengangguran di Austria telah diselesaikan. Pertumbuhan ekonomi Austria turut didorong oleh pembangunan infrastruktur militer di Jerman, mengingat wilayah Austria berada di luar jangkauan pesawat pengebom sekutu hingga tahun 1943. Penindasan dan nazifikasi.
Berikut merupakan foto dari Himmler yang sedang mengunjungi kamp konsentrasi Mauthausen pada April 1941. Ia tengah berbicara dengan Franz Jerich yang saat itu menjabat sebagai panglima kamp. Mereka diapit oleh Ernst Kaltenbrunner di sebelah kiri dan August Eggruber di sisi kanan.
Kedatangan pasukan Jerman diiringi dengan penindasan terhadap mereka yang dianggap menjadi ancaman.
Dari malam tanggal 12 hingga 13 Maret 1938, Gestapo atau polisi rahasia Jerman Nazi menangkap 21.000 terduga oposisi dan kamp konsentrasi Dachau diperbesar untuk bisa menampung mereka. Selain itu, Jerman Nazi juga mendirikan kamp konsentrasi Mauthausen di Austria Hulu. Setelah Anschluss, masyarakat Austria mengalami nazifikasi secara mendalam. Pada tahun 1945, ketika mantan Nazi harus terdaftar, terdapat sekitar 600.000 yang tercatat bersama dengan keluarga mereka. Mereka mencakup sekitar 1/3 populasi Austria. Meskipun populasi Austria hanya mencakup 8% dari populasi Jerman Raya, Austria meliputi 14% dari Schutzstaffel dan 40% personil yang terkait dengan pelaksanaan aksi T4, yakni program pembunuhan penderita kelainan genetika dan Holocaust. Nazifikasi khususnya berlangsung di Universitas Wina. Dekan Fakultas Kedokteran yang juga merupakan seorang Nazi, yakni Eduard Penkoff, meminta semua pegawai universitas untuk membuktikan apakah mereka orang Arya atau bukan. Semua profesor juga diwajibkan bersumpah setia kepada Hitler. Dan pada awal Mei 1938, Penkoff melaporkan kepada atasannya daftar rekan-rekan yang tidak melakukan sumpah tersebut. Dalam kurun waktu beberapa minggu, Fakultas Kedokteran Universitas Wina telah dibersihkan dari orang Yahudi, sementara 153 dari 197 atau sekitar 78% dari anggota Fakultas Kedokteran pada akhirnya dipecat. Fakultas lain yang juga terkena dampaknya walaupun tidak separah Fakultas Kedokteran, dari 770 profesor dan 221 asisten profesor, 322 atau sekitar 45% dipaksa untuk meninggalkan universitas dalam kurun waktu beberapa minggu setelah Anschluss. Tindakan-tindakan antisemitik. Peristiwa Anschluss diikuti dengan penindasan terhadap orang Yahudi Austria. Tindakan-tindakan antisemit sudah dimulai sejak sore 11 Maret 1938 sebelum kedatangan pasukan Jerman dan berlanjut selama beberapa hari. Kekerasan yang terjadi melebihi segala peristiwa antisemit lainnya di Jerman pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, kepala Gestapo, Reinhard Heydrich, sampai mengusulkan pada 17 Maret 1938 agar orang Nazi Austria yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan ini ditangkap. Salah satu orang terkenal yang harus mengungsi setelah Anschluss adalah psikoanalis Sigmund Freud. Setelah Gestapo merahasia rumahnya sebanyak dua kali dan menginterogasi putranya Anna selama sehari, Freud diizinkan untuk meninggalkan kota Wina asalkan ia membayar pajak pelarian dan juga setelah sebagian harta bendanya disita. Arianisasi harta benda Yahudi sendiri telah dilaksanakan besar-besaran dari pertengahan Mei 1938. Pada 20 Agustus 1938, kantor pusat emigrasi Yahudi atau Zentralstelle für Jüdische Auswanderung dalam bahasa Jerman dibentuk di bawah kepemimpinan de facto Adolf Eichmann dengan tujuan untuk mempercepat emigrasi paksa orang Yahudi Austria. Dari Maret hingga November 1938, hanya 5.000 orang Yahudi yang berhasil meninggalkan Austria. Setelah terjadinya Kristallnacht, yakni kerusuhan besar-besarannya menyasar orang Yahudi di Jerman Nazi pada malam 9 November 1938, kerusuhan antisemit terparah berlangsung di kota Wina. Terdapat 42 kanisah yang dibakar, 27 orang Yahudi dibunuh, dan 88 terluka parah dalam kerusuhan tersebut. Bahkan, penyiar radio pada malam tersebut menceritakan bahwa pembakaran kanisah Leopoldstadt seolah-olah seperti suatu kabar gembira. Pada periode kekuasaan Nazi secara keseluruhan, terdapat sekitar 128.000 orang Yahudi Austria yang terpaksa meninggalkan Austria, sementara 65.459 lainnya menjadi korban Holocaust. Dampak jangka menengah. Di Jerman, keberhasilan Anschluss melejitkan kepopuleran Hitler. Hitler sendiri juga dibuat semakin percaya diri oleh keberhasilan ini. Bahkan menurut sejarawan Richard J. Event, Hitler menjadi yakin bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan dan bahwa ia tidak dapat melakukan kesalahan. Lunaknya reaksi dari negara-negara lain juga mendorong Hitler untuk menyimpulkan bahwa ia dapat menggunakan cara yang lebih agresif demi memperluas wilayah Jerman Nazi. Kelak, ia akan menggunakan pendekatan yang lebih agresif untuk memperoleh Sudetenland dari Cekoslovakia. Peristiwa Anschluss telah menunjukkan bahwa Britania Raya menerapkan kebijakan pemuasan untuk berurusan dengan Hitler dan bahwa Prancis tidak dapat melakukan campur tangan. Akibatnya,
Anschluss bisa dikatakan telah membuka jalan bagi persetujuan Mosen pada September 1938 yang menyerahkan Sudetenland kepada Jerman Nazi serta penduduknya di wilayah Cekoslowakia lainnya pada tahun 1939.
Perang Dunia Kedua dan Anschluss batal demi hukum. Setelah meletusnya Perang Dunia Kedua, Austria yang berada di bawah pimpinan Jerman Nazi bertarung di pihak blok poros melawan negara-negara sekutu. Pihak sekutu pun harus mempertimbangkan pendekatan yang tepat untuk masalah Austria. Winston Churchill, yang telah menjadi Perdana Menteri Britania Raya, berjanji untuk berjuang demi pembebasan Austria dalam pidatonya di Mansion House, London pada November 1940. Pada Desember 1941, setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet bergabung dengan sekutu, pengembalian kedaulatan Austria menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai setelah perang. Churchill pada Februari 1942 mengatakan bahwa Austria adalah korban pertama agresi Nazi. Pada Oktober 1943, Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya menandatangani Deklarasi Moskwa. Di dalam deklarasi ini juga terkandung deklarasi mengenai Austria. Pemerintah Britania Raya, Uni Soviet, dan Amerika Serikat sepakat bahwa Austria, negara pertama yang menjadi korban agresi Hitler, akan dibebaskan dari dominasi Jerman. Mereka menganggap bahwa aneksasi yang dipaksakan kepada Austria oleh Jerman pada 15 Maret 1938 batal demi hukum. Mereka menyatakan tidak terikat dengan perubahan apapun yang diberlakukan di Austria sejak tanggal tersebut. Mereka mendeklarasikan bahwa mereka ingin agar Austria yang bebas dan merdeka didirikan kembali dan dengan ini membuka jalan bagi bangsa Austria sendiri serta bagi negara-negara tetangga yang menghadapi masalah serupa untuk menemukan keamanan politik dan ekonomi yang merupakan satu-satunya landasan perdamaian abadi. Austria tetapi diingatkan bahwa ia memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dihindari atas keterlibatan dalam perang di pihak Jerman Hitler. Dan dalam penyelesaian terakhir, pertimbangan pastinya akan diberikan terhadap sumbangsihnya untuk pembebasan. Paragraf terakhir dimaksudkan untuk memicu perlawanan di Austria. Awalnya Britania Raya mengusulkan agar paragraf terakhir ini menggunakan kata bangsa Austria. Akan tetapi, Uni Soviet bersikeras agar istilah Austria yang dipakai supaya bisa menjadi landasan hukum untuk meminta pertanggungjawaban negara Austria suatu saat nanti.
Berikut merupakan foto dari Karl Renner, yakni mantan kanselir Demokrat Sosial Austria yang awalnya mendukung Anschluss dan menjadi kepala pemerintahan sementara Austria pada 27 April 1945.
Pada musim semi tahun 1945, Jerman Nazi telah mengalami kekalahan. Hitler bunuh diri di bunkernya di Berlin pada 30 April 1945, dan penggantinya, yakni Laksamana Karl Dönitz, menandatangani penyerahan tanpa syarat Jerman pada 7 Mei 1945. Kota Wina sendiri jatuh ke tangan Uni Soviet pada 13 April 1945. Dan wilayah Austria dan kota Wina dibagi menjadi 4 zona kependudukan oleh Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Soviet, dan Perancis. Pemerintahan sementara Austria dibentuk di bawah kepemimpinan Karl Renner, yang dahulu sempat mendukung Anschluss. Pemerintahan sementara ini mengeluarkan proklamasi Republik Austria Kedua pada 27 April 1945. Menurut pasal 2 proklamasi, Anschluss yang dipaksakan terhadap bangsa Austria pada tahun 1938 batal demi hukum. Pasal 4 juga menjabarkan bahwa dari tanggal pengumuman proklamasi kemerdekaan ini, semua sumpah militer, kepegawaian, atau pribadi yang pernah dinyatakan oleh orang Austria terhadap Reich Jerman dianggap batal demi hukum. Namun, Renner tetap mempertahankan dukungan yang ia pernah berikan kepada Anschluss. Ia bahkan mengatakan, "Bagi kami, tidak ada yang tersisa selain melepaskan gagasan Anschluss, walaupun bagi banyak orang, itu mungkin sulit."
Wilayah Austria diduduki oleh sekutu hingga ditandatanganinya perjanjian negara Austria pada 15 Mei 1955 di Istana Belvedere, Wina. Perjanjian ini mengembalikan Austria sebagai sebuah negara yang merdeka, demokratis, dan berdaulat dengan batas wilayah yang sama seperti tanggal 1 Januari 1938. Pasal 4 Perjanjian Negara Austria
juga mengandung pelarangan Anschluss dengan Jerman. Walaupun deklarasi Moskwa awalnya menyebut soal tanggung jawab Austria, pasal mengenai hal ini akhirnya dihapus dari rancangan perjanjian. 3 bulan sesudah perjanjian ini ditandatangani, semua pasukan sekutu sudah meninggalkan Austria. Kemudian pada 26 Oktober 1955, Parlemen Austria mengeluarkan deklarasi kenetralan atau Neutralitätserklärung yang menyatakan bahwa Austria akan selalu menjadi negara yang netral.
Dampak terhadap identitas Austria dan mitos korban pertama Nazi.
Gambar berikut menunjukkan buku Merah Putih Merah yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Austria pada tahun 1946. Kumpulan dokumen ini menyebarkan mitos bahwa Austria adalah korban Nazi dan bahwa rakyat Austria telah melakukan perlawanan besar-besaran terhadap penjajahan Nazi.
Setelah Austria dilepaskan dari kendali Jerman, berkembang narasi di Austria bahwa Austria merupakan korban pertama agresi Nazi. Pemerintah Austria menyebarluaskan mitos ini dengan menerbitkan buku Merah Putih Merah atau Rot-Weiß Rot-Buch pada tahun 1946. Buku ini merupakan koleksi dokumen yang dimaksudkan untuk meyakinkan sekutu bahwa orang Austria memusuhi rezim Jerman Nazi. Narasi yang dikembangkan buku ini adalah bahwa Jerman telah menjajah wilayah Austria dan bahwa rakyat Austria telah mengorbankan perlawanan besar-besaran. Namun, upaya untuk menerbitkan volume kedua tidak berhasil. Walaupun sudah mencari ke seluruh negeri, Kementerian Luar Negeri Austria tidak dapat menemukan cukup bahan untuk membuktikan bahwa Austria telah melakukan perlawanan besar-besaran. Republik Austria kedua sendiri didasarkan pada mitos pendirian bahwa Austria telah dibebaskan pada tahun 1945. Sementara periode tahun 1945 hingga 1955 dianggap sebagai periode pendudukan. Dan 1955 adalah tahun ketika Austria menjadi merdeka. Menurut sejarawan Steven Beller, sekutu-sekutu barat bisa diyakinkan atas kebenaran mitos ini karena merekalah yang menciptakannya untuk membujuk orang Austria agar menjauhi Jerman dan mendapatkan dukungan mereka dalam Perang Dingin yang telah berkembang. Mitos ini juga bermanfaat bagi Austria. Selain membantu Austria menghindari tanggung jawabnya sebagai pendukung Nazi, mitos korban pertama Nazi juga merupakan sebuah Lebenslüge atau kebohongan hidup, yaitu kebohongan yang genting bagi jati diri negara Austria. Menurut sejarawan Ernst Brüggemühlen, perang korban menjadi suatu prasyarat untuk pembentukan identitas nasional kontemporer. Mitos Austria sebagai korban pertama Nazi masih tetap populer hingga tahun 1980-an ketika Austria dipaksa untuk menghadapi masa lalunya. Peristiwa yang benar-benar mendorong Austria untuk mempertimbangkan ulang masa lalunya yang dikenal dengan sebutan Vergangenheitsbewältigung adalah skandal Kurt Waldheim pada tahun 1986. Ketika mantan sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ini mencalonkan presiden Austria, muncul informasi bahwa ia pernah menjadi Ejekam atau pembantu pribadi jenderal Alexander Loh di Wehrmacht. Lohr sendiri telah dieksekusi sebagai seorang penjahat perang. Waldheim membela diri dan mengatakan bahwa apa yang saya lakukan selama perang tidak lebih dari yang dilakukan ratusan ribu orang Austria lainnya, yakni memenuhi kewajiban saya sebagai tentara. Pada akhirnya, Waldheim terpilih sebagai presiden, tetapi negara-negara barat menolak pertemuan dengan Waldheim. Dan pada masa kepresidenannya, ia hanya pernah dikunjungi Vatikan, Siprus, dan beberapa negara Arab. Skandal Waldheim menimbulkan keraguan terhadap narasi korban pertama Nazi, mengingat Austria saat itu seharusnya ditaklukkan oleh Jerman Nazi. Akan tetapi, Waldheim memenuhi tanggung jawabnya, bukan kepada Austria, tetapi kepada Jerman Nazi. Kewajibannya hanya dapat dipenuhi kepada pemegang wewenang yang sah. Pemerintah Austria akhirnya tidak lagi menganut mitos ini pada tahun 1990-an. Pemerintah Austria tidak lagi menampik keterlibatan Austria dalam kejahatan Nazi, dan keterlibatan ini turut diajarkan di sekolah. Selain itu, pemerintah Austria bersedia memberi ganti rugi kepada korban-korban periode Nazi, termasuk orang Yahudi dan Osterarbeiter, atau pekerja budak dari Eropa Tengah dan Timur. Hasil penelitian Komisi Sejarah Austria atau Österreichische Historiker Commission yang dibentuk oleh pemerintah Austria pada November 1998 juga berujung pada temuan bahwa arianisasi ekonomi yang dilaksanakan di Austria pada periode Nazi terkait dengan Holocaust.
Rekaman ini dilisensikan dengan lisensi Creative Commons Atribusi Berbagi Serupa 4.0. Tersedia di creativecommons.org/licenses/by/SA/4.0.